from Washington, the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Codbixiyeyaasha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa ka caray
galab wanaagsan dhegaystayaal, sanad cusub oo wanaagsan waa 3/1 sanadka 2019. Idaacadda galabnimana waxay idiin daadihinaya Sahra Ciidla Nuur iyo Caashe Ibraahin Aadan. Caashe Cuud,
waxaan aad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo bogga VOA somali.com iyo efemyada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood. Meel kastood naga dhegaysanaysaan, waxaan idin leenahay sanad wanaagsan. Kuna soo dhowaada warka caalamka.
iyadoo ay qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana ay ka mid yihiin falanqayn ku saabsan dalabkii qaramada midoobay ee ka dalbatay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inay sharaxaad ka bixiso wixii ka dhacay maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya intii u dhaxaysay 13-15 bishii dhammaatay ee Diisembar, kaasi oo uu ku jiray xarigii Mukhtaar Roobow Mansuur.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka Galka Baarista oo toddobaadkan aanu ku eegayno muranada dhinaca dhulka ee Soomaaliya iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhaawacmay magaalada Tokyo ee dalka Japan kadib markii nin baabuur uu watay oo si uu ula kaca u jirsiiyey dad tiro badan oo ku xoonsanaa wadada Tashita hareeraheeda iyagoo u dabaaldegaya curashada sanadka cusub. Ciidamada booliiska dalkaasi Japan ayaa gacanta ku dhigay ninkii baabuurkaasi watay oo la sheegay inay da'diisu ahayd 22 jir, waxaana la sheegay inuu rabay inuu laayo dad isugu soo baxay farxadda iyo dabaaldega sanadka cusub.
Waxaa sii kordhaysa xiisadda ka taagan caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum kadib markii booliisku gaaska dadka ka ilmeysiiyey ku kala eryay dad dibadbaxayaal ah oo doonayay inay socod ku soo maraan madaxtooyada si ay ugu baaqaan isbeddel dowladeed. Dibadbaxayaasha ayaa dhigayay mudaaharaadyo 7-kii 2 oo ay uga soo horjeedaan qiimaha kororka waa qiimaha rootiga oo kordhay iyo weliba gaaska. Dhowr qof ayaa lagu dilay dad dibadbaxayaashaasi ka mid ah iyagoo markaasi doonayay in lasoo afjaro bannaanbaxyadaasi ka dhacaya caasimadda Khartoum, isla markaana doonaya in xukunka 29-ka sano ah ee madaxweyne Cumar Xasan Al Bashiir lasoo gebagabeeyo.
3:30 markii ay ka dhinayd sanadka cusub, xalay saqdii dhexe ayaa dayax gacmeedka New Horizon ee hay'adda hawada sare ee NASA ee Mareykanka ay sameeyeen taariikh dhinaca sahanka iyagoo gaaray meel aan hore loo gaarin. Dayax gacmeedkan oo fulinaya cilmi baaris dhinaca sayniska ah oo la xidhiidha fiisigiska ah oo ay wado jaamacadda John Hopkins University ee dalkan Mareykanka ayaa hawada sare geeyay shaybaadh dhinaca fiisigiska ah iyaga oo 3:00 waxa ay gaareen hawada 3:00 maantaana gaaray saqdii dhexe hawada sare meel aan hore loo gaarin. Dayax gacmeedkan ayaa hawada sare loo diray sanadkii 2006, waxaana qorshuhu ahaa inuu bilaabo macluumaad ururinta 4 saacadood ee ugu horeeya ee hawada loo ganay. Hay'adda Mareykanka cilmi baarista hawada sare qaabilsan ee NASA ayaa lagu wadaa inay maanta sharaxaad ka bixiso guulaha ay ka gaareen dayax gacmeedkaasi. Sanadkii 2015 ayaa dayax gacmeedka New Horizon waxa uu gaaray meeraha loo yaqaano Pluto, kadibna waxa uu gaaray meesha ugu sareysa ee dayax gacmeedkaasi dhinaca dhulka, kaasi oo laga soo ganay meel u jirta 1.5 bilyan oo kilomitir meeraha Pluto oo dhulka qiyaastaasi u jira.
Madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen ayaa sheegtay in ay lama huraan tahay in Shiinuhu ogolaado in Taiwan ay jasiirad iskeed isku maamusho tahay. Hadal ay ugu talagashay munaasabadda sanadka cusub oo ay ka soo dirtay xafiiskeeda ayay ku tiri Shiinuhu waa inuu aqbalaa rabitaanka 23 milyan oo qof oo doonaya xorriyad iyo dimuqraadiyad. Waxa ay soo jeedisay in labada dhinacba ay wajahaan xaqiiqda ah kala duwanaanshaha ka dhex jirta ee ku qotonta qiyamka iyo waliba habnololeedka iyo waliba hanaanka siyaasadda. Xiriirka Beijing iyo Taiwan ayaa sii xumaaday markii ay talada dalkaasi la wareegtay Tsai oo ka soo jeeda xisbiga horumarka iyo dimuqraadiyadda oo madax bannaani aad u raadiya. Madaxweynaha ayaa markii ay xilka la wareegtay sanadkii 2016 waxa ay diiday soo jeedina ahayd in Taiwan ay ku soo biirto dalweynaha Shiinaha tan iyo xilligaasna. Beijing waxa ay siyaasad adag kula macaamilaysaa dalkaasi ama jasiiradaasi Taiwan.
Galab wanaagsan iyo sanad wanaagsan baan u dhigaystayna idin leenahay mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaan idin ka raali gelinaynaa cilada farsamo oo bilowgay idaacadda aad dabcan dareenteen intii ni dhigaysanaysay. Haatana aynu ku bilownay ee wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Haysam ayaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ka dalbaday inay faahfaahin ka bixiso qulqulatooyin siyaasadeed oo ka dhacay magaalada Baydhabo intii u dhaxaysay 13-kii ilaa 15-kii bishii dhamaatay ee December iyo qaabkii loo maareeyay. Qoraalkan oo soo saaray Nicholas Haysam kuna socday wasiirka amniga ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Abukar Islow ayuu Haysam kaga dalbaday saameynta ka iman karta wararka sheegaya in ciidamada Soomaaliya oo ay taageerto qaramada midoobay ay ku lug lahaayeen qabashada Muqtar Robow oo iyo dad kale oo dibad baxayay oo magaalada Baydhabo lagu xiray. Warqadan iyo waxa ay ka dhigan tahay iyo qaabka loo maareeyo saraakiisha Al-Shabaab ka soo baxa ee dawladda isku soo dhiiba sida Muqtar Robo oo kale ayaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu ka wareystay Xuseen Macalin Maxamuud oo ah la taliyaha dhinaca amniga ee xukuumadii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hoggaaminayay. Haatana waa madaxa xarunta Hiraal Institute oo ka faallooda amniga iyo fikradaha xaqjirnimada.
Waxay waraaqdaas runtii bulshada Soomaaliyeed u baahnayd inay ogaadaan sababaha Muqtar Robow looga reebayay doorashada, sababaha eedo kaliya ahaa laakiin aanan wax daliila wadan lagu soo xiray, iyo sababaha uu ilaa hadda u xiran yahay iyadoo aan wax dacwo lagu soo oogin. Marka waraaqda lagu la hadlayay waxaa ku lifaaqnayd waraaq kale oo ay dowladda deeq bixiyaal ah iyana maaragtay ku muujiyeen walwal dhacdooyinka qaabkay u dhaceen, go-aanna ay uga qaateen in ay kaalmadii ay bixin jireen.
Markaad fiiriso go-aanka Germany, UK iyo Midowga Yurub arintan koonfur galbeed booliska, maxay ka dhigantaa marka loo eego amniga koonfur galbeed?
Runtii waa dabarjab weyn ayay ku tahay, caqabad ayay noqon doontaa. Waraaqda lagu la hadlay dowladda lama muujin in meesha uu doorasho ka dhacday. Marka maamulkaas cusub iyo nabadgelyadii magaalada iyo gobolka guud ahaan waxay ku noqonaysaa caqabad weyn oo u baahan in degdeg loo xaliyo.
Arrinta Muqtar Robow si gaar ahay u dul istaagta warqaddu aad baa looga hadlay. Muqtar soo laabashadiisii Shabaab xog badanad ka haysay waqtigaas dadka ka shaqeeyad ka mid ahayd, sidee bay ku timid marka hore?
Runtii case-ka Muqtar waa run waqti dheer ayaan ku guda jiray. Dowladdu waqti dheer ayay wadahadal iyo maaragtay kula jirtay oo ay damacsanayd in wadahadalku dhammaado. Nasiib wanaag 2017-kii bishii August ayay timid, anoo aanan waxyaaba hoose aanan maaragtay halkan ka sheegi karin.
Warqadda waxaa lagu sheegay hanaanka cafiska loo fidiyo Al-Shabaab haddii uu jiro iyo qaabka uu qoran yahay taabu uu Nicholas Haysam dalbanayay. Maxay tahay qaabka loo cafiyo, maxaa shuruudaha?
Shuruudaha waxay ku qoran tahay siyaasad oo ay xukuumaddii Cumar Cabdirashiid xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bishii May 2015-kii golaha wasiirada ansixiyeen oo ahayd in ugu muhiimsanayd in uu qofku caddeeyo inuusan member ka ahayn koox argagixiso ah, inuusan colaad howlihiisa siyaasadeed uusan maaragtay mar dambe ku doonaynin, in uu dowladnimada Soomaaliya iyo qaranimada Soomaaliya uu aqoonsan yahay, iyo inuu shuruud la-aan dowladda Soomaaliyeed inuu la hadlo. Marka afartaas qodob ayaa u ah siyaasadda qoran, laakiin waraaqdu waxay codsanaysay in dowladda Soomaaliya ay kala cadeeyso hadii ay jiraan shuruu arintaas siyaasadaas afiska iyo wada hadalka loogu furayo hadii ay jiraan shuruu dalku leeyahay oo qeexaya qaabka loola macaamilayo.
Intaad ogtahay adiga Mukhtar, afartan qodob ay ugu weyn tahay inuusan dagaal wax ku raadin aqoonsiga madaxbanaanida qaranimada, inuusan hubinka ahayn kooxaha argagixisada ama maaragtay qaswadayaasha, Mukhtar intaad ka ogtahay ma fuli?
Horta markii imaanayay Mukhtar August 2017-kii anigu markaas ma shaqaynayn oo bil ka hor ayaan shaqadii dowladda aanu hayay ka tagay. Wax oo public ah oo sidaa u tixan oo sidaa maaragtay u markhaati furaya ma sheegin, laakiin ereyo u dhadhow ayuu sida publica u sheegay. Laakiin markii aad shaqsiyan u wareysato ama aad sheekaysataan, Mukhtar waxaa ka dareemaysaa in arrimahan iyo arrimo ka fogfogba uu u diyaar yahay in uu dadka Soomaalida iyo dalka Soomaaliyaba u cadeeyo. Laakiin waxaan isleeyahay amaysan dhicin fursad inuu kala cadeeyo, yacni laga dalbaayo sidaas oo siyaasaddu u qornayd in la yiraahdo sidaas ayaa loo baahanyahay inaad publiga ula hadasho. Laakiin anigu shaqsiyan dhowr jeer oo aan la kulmay markii uu soo tegay kadib, u ekaa qof arrimahaas iyo arrimo aad uga sii maaragtay xag jira uu u diyaar yahay inuu publiga u cadeeyo, sida inuu shabaab la diriro oo runtii qof walbo Soomaaliya aysan ka go-nayn. Marka waxaa kaloo jira oo inaan ku daray tahay, bolosiga kuma qorna, laakiin isfaham ka dambeeyey oo dowladdii hore ay ku shaqayn jirtay oo ahayd qofku haddii uu cuslaysto inuu public u sheego arrinkaas, in qoraal laga qoro, qoraalkaas uu isagu saxeexayo affidavit ah oo isaga iyo dowladdu marka ay contract isla ogyihiin ay noqoto. Oo qoraalkaas sababta loo aqbalayna waxay jirtaa in cases oo qofku public haddii uu wax sheego ay wax kale inay dhibaatooyin kala dhacaan laga baqayo. Marka
publicana in laa hadda xukumahayna in dowladda iyo Mukhtar ay go'aanada soo wada gaarin
maaya aniga shaqsiyan.
Ugu dambeyntii, markaad fiiriso warqadan qorneed eedeymaha la jeedshay, sida loo dul istaagay eedeymada qalabka sida niso la socdaal qaada ciidanka booliska Soomaaliya iyo xoogga dalku aan ka marnayn, maxay ka dhigan tahay taageerada caalamka?
Runtii caalamka taageeradiisa iyo dib istaagga dowladnimada Soomaaliya waxay ku dhisan tahay sharciyad. Marka sharciyadaas oo yacni nala xusuusinayo u muuqata in aan xaggeena xagaldacin ay ka jirto waraaqda muhiimkeedii la tahay dowladda Soomaaliya. Marka waxaa la gudboon caalamka kaliya la hadlin oo ay shacabka Soomaaliya waxyaabihii ay ka filanayeen oo ah in ay dalka sharciga inuu sarreeyo, sharciga inuu cid walba qaban karo, cidda khaldanta oo howlihii hadda dhacay haddii khalad jiraan la qiran karo, haddii ay ka imaan karto in cid lagu ciqaabo. Sidaas ayaa dowladnimada iyo qof walba oo arinta roobow arrimaha siyaasadda mugi arrimaha kaloo sharciyada ah uu uga qancin karaa in arintaasu ay noqoto arrin dadka Soomaaliyeed ay ku wada qancaan.
Kaasi wuxuu ahaa Xuseen Macalin Maxamuud oo ah la taliyaha dhinaca amniga xukuumaddii hore, wuxuu ahaa haatana ka mid a madaxda xarun lagu magacaabo Hiraal Institute oo ka faalloota afkaaraha xagjirka. Wuxuu magaalada Muqdisho ugu waramay wariyahayga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Sanad wanaagsan sanadka 2019 meel kastoo joogtaan ayaan hawada idinka leenahay. Haatana Puntland, 66 xubnood oo ah xubnaha baarlamaanka cusub ee maamulka Puntland ayaa waxaa ku jira hal dumar oo keliya. Arintan ayaa keentay in ay ka gadoodaan haweenka Puntland ee siyaasadda iyo kuwa ururada bulshada rayidka ah oo u arkay in la duudsiyay xuquuqdii gabdhahaasi ay lahaayeen. Sahra Cabdi Axmed ayaa qaar ka mid ah haweenkaasi la hadashay, warbixintana nooga diyaarisay.
haweenka Puntland ayaa ku sifeeyay 66 xubnood ee xubnaha cusub ee baarlamaanka Puntland ee ay ka heleen halka xubin ah arin isugu jirta duudsi iyo quursi ee kula kaceen haweenka odayaasha dhaqanka Aasho Ahmed Abdalle waa haweeney hore dhowr jir u soo noqotay xubin ka mid ah baarlamaanka federaalka dawladda Soomaaliya una joogtay waayadan bagarowe inay hubiso qoondada dumarka Puntland inaanan la xaqirin waxa markii uu soo baxay liiska cusub ay VOA-du u sheegtay
halkan waxa ka dhacay arin aad u fool xun oo runtii dadka Soomaaliyeed aan ku wanaagsanayn oo raali la isagay yahay oo inta dumarkii oo boqolkiiba aan kooran karo waa 70 Soomaaliya marka la eego dhinacaana ay ka sii badan yihiinba in yaani majority Soomaaliyeed oo laftabarka u ahaa umada Soomaaliyeed oo wixii ay soo qabteen nooga in aan lix iyo lixdan meesha lagu haysto oo wada raga in la soo xulayo hal gabadh lagu soo daray gabadha si kasta yeeleen odaygii kumay soo darayn odaygii khayr allah siiyay reerkooda madaxda u ahaa oo caaqilka u ahaa baa laga fujin waayay gabadha dadheer bay isku dayeen inay iyadana ka reeban marka waa maalin madow bay u tahay shacabka reer Puntland inay caruurtoodii kala fadilaan
ma ahan oo keliya gabdhaha siyaasiinta ah kuwa ka biyadiiday liiskan cusub laakiinse ururada bulshada rayidka haweenka hogaamiya ee Puntland oo filaya in baarlamaanka ay kasoo bixi haween badan ayaa qaadacay arintan qaadan waana ay ku noqotay markii ay arkeen in golihii ay soo xuleen guurtida Puntland ay ku jirto oo kaliya hal haweenay ah Faadumo Diiriye Nuur waa gabar ka hirgelisay Puntland laba hay'adood oo ah kuwa u dhaqdhaqaaqa kobcinta bulshada
waa maxaan ku dhahaa bahdil iyo xadgudub shaqsiyadeed oo dumarka lagu xadgudbaayo sida ay weligoodba gabdhaha intay wax walba qaysadaan ay kuna tashan jireen kana tashan jireen ay miiska ay wax ku qaysanayaan ay kaga tagi jireen ayay anuu arkaa inay sameynayaan run ahaantiina waxa ay gabdhuhu u qabtaan ama kaalinta ay gabdhuhu dhaqanka Soomaaliyeed kaga jiraan cid kaga jirtaa ma jirto mas-uuliyad haday noqoto Ilaahay intuu na siiyey anaga ayaa ka mas-uuliyad badan waxyaalaha aanu qabanno ma ahan in lagu ciqaabo waxa iyagu ay gacanta ku hayaan annagu aanan isima lahayn laakiin waxay imaanaysaa inay tagto gabdhuhu inay isima khaasa samaystaan oo ay maamulka ka madax banaan maamulka dhaqanka inay samaystaan ba imaan doonta waana gaarayaan sababtoo hadda waxa keenaya dhaqaalihii oo yar gabdhihii oo lacag haysan ay laaluush ku gataan ay ku siiyaan isimada lacag bay qaataan raganimo ay ku xisaabtamaan awood bay u sheegteen yacni aad iyo aad iyo aad baa loogu xadgudbay tacadina uga dhacay dad badan oo aqoon lahayn ayaa la keenay
soo xulista xubnahan ayaa haweenka farta waxa ay ku godayaan inuu kaalin ku lahaa madaxweynaha Puntland ee waqtiga uu ka sii dhammaanayo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas Aasho Axmed Cabdalla ayaa sheegtay in ay horey u qabeen cabsidan laakiinse dowladda dhexe ee federaalkana ay gabta kaalinteedii ahayd inay dusha kala socoto soo xulista xubnaha baarlamaanka.
Dugelina waa la qabay isimada in saasay yeelan sababtoo ah liiskan wuxuu ahaa liis xula oo isimada iyo Cabdiweli ku heshiiyeen inay maaragtay dadka kale ay maaragtay ku dhamgareeyaan laakiin wixii Ilaahay qoray way jiraan markaana sida khilaafaadka waa naxay aad baan u naxay dood badan baan inala sameynaa anagoo 11 dumar la kulanay dee waana u sheegay waxaan ku yiri warnimay yahow dee waxaani waxa weyn nabadtiisa baa meeshan ka jiray cadaalad darro haddiiba nin waliba uu fadhiyo meesha inuu adeerkiisa ama walaalkiis kursiga ku celiyo ee waddankan cadaalad daraasa jirta e waxa weeye waa in loo bandhigo caalamka iyo dadka Soomaaliyeed loo bandhigo laakiin waxaasoo dhanba dee waxaa ka mas-uula dowladda federaalka loo baahnaa inay maanator garayso waxan iyaduna way ka seexatay run ahaantii negligensaa weyn bay ku sameeyeen dumarka reer Puntland
waxaa xusid mudan in dumarka ay wax badani aqoon iyo khibrad u leeyihiin dhinaca siyaasadda sida ay leedahay mar kale Faadumo Diiriye
aqoontoodii iyo kartidoodii iyo dhaqaalahoodii iyo dadnimadoodii iyo durbaan qaadashadoodii iyo dhexirashadoodiina la isticmaalayo isla mar ahaantaasna aan waxba la ogoleyn oo loo quurinin in ay ka soo jeesato laakiin waxaan aad u maaragtay rabaa inaan aad ugu mahad celiyo beesha sool oo keentay gabar inkastoo yar tahay waxay ka fiican yihiin kuwa aan waxba keenin iyagana aad baan maaragtay halkaa ugaga mahad celinaya laakiin gabdhaha waxay galaan iyo waxay qabtaan ma gaari karaan ragga hadda la keenay badankood nus oo nus gabdhaha la reebay baa ka qiimo badan oo ka quality badan oo ka aqoon badan oo ka dadnimo fiican laakiin waxaan filayaa inaan saraawiil suxiran doono mar dhow
لكن سكليا ما أهم بنتلان أو أيضا كم إذا حبناها مامل قبل هذه الفدرال ككاء دولة دحيح الصومالية سدوك لتو حلق للسوح لي حبناها برلمان كفدرال كدحيح أي واحد جري إن قبل ذلك لجدسان دلك قار كم إذا هو جامياش نقن كقبائلاتك أي قرص يسمى بأو أركان إن دمر يكون تلان برلمان كدحديسة inkastoo si hoose arintaasi ay u jirtay haddana waxa jiray beelaha qaar kood oo hoggaamiyashada dhaqanka ay si rasmi ah uga soo horjeesteen waxaana taasi keentay in qodob la xiriira qoondada dumarka lagu daro dastuurka cusub ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ay yeelatay dhowr jeer oo hore ayaa waxa jiray in beesha caalamka iyo sidoo kale hay'adaha u doodo xuquuqda aadaarahana ee kormeera ka noqdaan qoondada dumarka ee 300 sodon ah inay ku yeeshaan baarlamaanka inkastoo dastuurka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya boqolkiiba 30 qoondadaasi lagu cadeeyay haddana marka aad eegto dumarka tirada ay ku leeyihiin xubnaha kuraasta baarlamaanka iyo sidoo kale to golaha wasiirada inta ay ku soo galaan ayaa wali meelaha qaar kood si weyn waxay ugu muuqataa faanole wali faraka maqodno
wali hadagaystiyaal waxaad naga la socotaan ahlaanta afka Soomaaliga VOA oo si toosan idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
Haatana dhagaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo todobaadkan aan ku eegayno muranada dhinaca dhulka ee Soomaaliya waxa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Haroon Macruuf.
arrimaha ugu xasaasan ee xilligan ka jira Soomaaliya guud ahaan waxa kamida muradnada dhulka ku dhawaad 30 sano oo dalku aanu lahayn dawlad awood leh iyo la'aanta hay'adaha ilaalinta sharciiga waxay horseeday in la dhisto ama la boobo dhulkii dawladda iyo waliba hantida maguurtada ah ee ay lahaayeen muwaadiniinta sanadihii ugu dambeeyay waxa ka caakufiyay maxkamadaha dalka iyadoo dawladaha kala duwan ay isaga dambeeyay xukunka ay isku dayeen inay soo nooleeyaan hanaankii garsoorka si dadka loogu kala garqaado hase yeeshee hay'adaha garsoorka laftooda ayaa awoodi waayay inay kiisas badan u xalliyaan si kama dambeys ah ama inay ilaaliyaan dhulkii dawladda iyadoo dadka ugu badan ee geysan yahay xadgudubyada ama boobka dhulka ay yihiin shakhsiyaad iyo shirkado gaar ah labadaba tusaale ahaan kiisaska ay qaadaan maxkamadaha Muqdisho xilligan 700 waxaa la sheegayaa inay yihiin dacwooyinka la xiriira muranada dhulka sida galka baarista ay u sheegeen garsoorayaal iyo qareenada sharciga ciidamada cirka ee Soomaaliya waxay isku dayayaan inay dib u soo noolaadaan sanadihii ugu dambeeyay waxaa socday dadaallo dib loogu soo aruurinayo ciidankaasi hase yeeshee dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ciidanka haysta waxaa ka mid ah in dhulkii ay lahaayeen la boobay iyadoo qaybna ay qaateen shirkado iyo hay'ado ajaanib ah qaybna la siiyay shirkado Soomaaliyeed oo gaar loo leeyahay shirkadaha qaarkood waa kuwa ugu qanisan waddanka waxaana ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta kuwaasi oo malaayiin dollar oo faa'iido ah sameeya sanad walba iyadoo dhinaca kale laga yaabay in ciidanka cirku ay mushaharkooda bishii si dirqi ah ku helaan sareeyaha guuta maxamuud sheekh cali maxamed waa taliyaha ciidanka cirka soomaaliya muddo 10 bilood laga joogo ayaan markii ugu horeysay kala xariiray si aan wax uga ogaado dhulka uu dadaalka ugu jiray in loo soo celiyo ciidanka cirka waxaana uu xilligaasi ii muujiyay rajo ah in ugu dambeyn dhulkii uu lahaa ciidanka cirku laga soo celin doono shirkadaha gaarka ah mar labaad ayaan bishii hore la xariiray jeneraal maxamuud sheekh cali maxamed waxaana aan weydiiyey in rajadiisi ay dhabowday in kale waxaana way sheegay in rajadii ay sii xumaatay dhulkiina aanu ku jirin gacanta ciidanka
dhulka ciidanka ka baqan waa dhulkii oo ciidanka cirka lahaa ee garoonka Aadan Cabdulle dhinaca Waqooyi Bari uga yaalay ama meeshii diyaaradaha fariisan jireen meeshii hangarada ku yaaleen meeshii ay warshadii muxuu ahaa kabka ay ku taalay dayactirka meesha ay ku taalay warshada oksijinka meesha diyaaradaha la dhigi jiro parkinka ahayd VIP da ku taalay madaxda ka dhow fujirta dhulka oo dhan dhulkii shaqada lagu qaban jiray dhan waa dhulka la ka haysta
marka yaa haysta oo degan
waxaa degan shirkado ajnabi iyo Soomaali iyo UN laakiin UN ka waan ognahay waan ka wada hadalnay waanu shaqaan waa wada shaqeynaa UN ka laakiin shirkado private ah oo Soomaali iyo ajnabi isku jira degan
way UN ka aan ku horeynay UN ku maxay idin dhahayn dhul intee leeg ba iyagu idin ka fadhiyaan
ayagu waxay fadhiyaan meeshii diyaaradaha la dhigi jiray waagii hore, meeshaas ay containers ku yaalaan, raashinka u yaala. Bedelkeedina waxay noo dhiseen meesha hadda shirarka lagu qabto diyaaradaha la dhigto, waa ida kasoo horjeeda ayagaa noo dhisay.
Laakiin meeshaas laftigeeda idinkaa lahaa Soomaa?
Annaga lahayn, dhulkaasan annaga lahayn.
Marka waxba idin may soo faa'idin, dhulkiinii unbay idin siiyeen?
Hadduulka annaga bay noo dhiseen, hadda wax kale ma haysan, moogta wax kale haysano, wayo kama kicin karno. Oo ayagu hadda waa nimankan ciidamada sabalay gareeya, ciidamadan Amison, dhulkalena airborka kama heli karin. Marka waxaanu door bidnay, waan ku niri meeshaan u baahanahay intaad meesha degantiin halkaan noo dhisa. Waraan noo dhisano adigu la lacag $2 million bay noogu dhiseen.
Imisa shirkadood baa degan oo ajaaniba, imisa shirkadood oo Soomaaliya?
Wallahi horta waa isku dhex jiraan shirkadaha ajaanibtii Soomaali, waayo ajaaniba imaanaya nin Soomaali ah wuxuu noqonaya anaa la buu leeyahay, laakiin uusan lahaydna waa ogna. Marka shirkaduhuna waxay u qaybsamaan dhowr qaybood. Qaybo hadda dhow warqado A4 lagu siiyey, waa warqad A4 lagu siiyey oo dhulkii strategicada ahaa, oo badda iyo u dhexeeyey garoonka u dhexeeyey, oo badda xigoobuurka ahaa, oo ammaanka airborka iyo garoonka ba laga ilaalin jiray. Kuwa kale oo meelishii gudaha ayoo laga shaqeyn jiray la siiyey, kuwana waa iska degeen, oo ayagaa iska degay shirkadaha. Qaarna warqadaha lagu siiyey lagu yiri temporary, maalintaad u baahantihin waa ka guureysaan, oo ay civil aviationka hore u bixiyeen, ama waxoo dhanba inta badanba 90% wasaaradda gaadiidka dad ka tirsanaa bixiyey. Waqtiyo badana waqtiyo kala duwanaana la bixiyey. Waad nogta oo ciidan xeradiisa wasaarad gaadiid ma bixiso, shaqana kuma laha. War dhul ciidan ama dhul dowladeed ama dhul hay-adeedna warqad A4 laguma bixiyo. Haddii laga qaadayo dekreto madaxweynaha looga qaadaa, markaasaa dowladdu wixii kale ku qabsataa. Marka waxaan aaminsanahay inay kulligood wax sharci darra tahay. Marka dhulka wuxuu kala qaybsamaa dhul la leeyahay dadku intay hadda iska deganaadaan markii loo baahdaa laga kiciyo, laakiin ay kuwa aqoonsan yihiin ay shardi tahay. Laakiin haddaan lagu aqoonsanayn leebaba kuwa aqoonsaniba, oo qofkii siyaana aqoonsanahay, dhibaatada taas weye. Dhul hadda loo baahan yahay iyo dhul hadda loo baahan yahay oo in laga tacala rabo la ogoleynba. Marka dhibaatada waxay yahay war hantidaan inay hanti ummaddu leedahay tahay, xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka cirku leeyahay ummaddu leedahay in la ogaado, waayo hantida ummadda ka dhexaysa qof shaqsiya gaar uma isticmaali karo.
Garte
mana waana gatayna ma dhihi karo, waa laysiyana ma dhihi karo. Marka dhibaatada halkaasay ka jirta.
Wax anfaca sida qaramada midoobay waxaa tiray meel bay noo dhiseen oo lacag ka bixiyeen, kuwani meel ma idin dhiseen, kira ma idinka siiyaan dhulka, wax anfaca ma ku qabtaan?
Maya haddayba dadda duubsan qofka ku ogoleyn buusan ku aaminsaneyn maxaad samaynaysaa.
Marka dowladdu maxay idin tiri?
Wallaahi haddaa dowladdu hadda anigaba dowladdu baan kamid aho shaqaaleed madaxda dadka dowladda mas-uuliyiinteedii baan kamid ahay, laakiin adigu lamana diidana. Oo laakiin waxaan isleeyahay shaqooyin kale aada mashquul loogu yahay, marka weli lama siinin muxuu ahaa muhiimadday lahayd lama siinin.
Sareeye Guute Maxamuud Sheekh Cali Maxamed waxa uu galka baarista u sheegay in dhulkii qayb ka mid ah oo dhinaca badda ah la siiyey dad wata waraaqo aan sharci ahayn sida uu hadalka u dhigay. Jeneraal Maxamuud waxa uu diiday inuu sheego shirkadaha la siiyey magacooda, hase yeeshee galka baarista waxa uu ogaaday in mid ka mid a warqadaha ay ku taallo in la siiyey shirkado gaar ah oo Soomaali ah, shirkadahaasi oo kale ah shirkadda Hormood iyo shirkadda kale ee lagu magacaabo dalka ee ka shaqeysa adeega xarkaha telefoonada badda hoosteeda mara ama fiber optic. ogolaanshaha shirkadahaasi dhulka lagu siiyey waxaa bixisay dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, gaar ahaan ra-iisul wasaarihii u dambeeyey Cumar Cabdirashiid Sharmaarke. isagoo oo ku sugan dalka Imaaraadka Carabta ayaan weydiiyey go-aankaasi sida uu ku qaatay.
Horta sideedaba waxaan rabaa su-aashaas ku hor inaan hal hadal ku dhisido. Horta markii anaga aan imaanay, waxaan imaanay waqti anaga dadkii igu horreeyey golol dowladda ahi la bixiyey, oo sideedaba ay bilaabatay wasaaradda qaarkood inay dhahaan dhulka waa ka maaran. arrintaas waan istaajiyey golaha wasiirada, afna uu sheegay waraaq amar ahna waan kasoo saaray oo lagu baahiyey warbaahinta dowladda iyo warbaahinada caalamka oo dhan. aan dhahayo dhul Soomaaliyeed ee dowlad lahayd, dowladdii iskaleed iyo hay-addii iskaleed unbaa yeelanaysa, si marnaba aan uga suroobayso in ay qolo loo xalaalay habayaa. waana ku dadaalay labadii sano ee aan joogay inaan wax dhul ah aan wasaarad bixin oo ahaato dhul dowladeed. arrimahan hadda aad sheegaysid ee airportka dhexdiisa ah ama ha ahaado dhinaca airportka iyo dhinaca kale, buurta korkeeda meel waxaa jirta kabeliska fibrotika ay kasoo gelayeen, oo anaga markaas kula dalka la dhaho hadda ku horey loo siiyey ayaa Hormoodna kabelka leeta keentay oo imaarkaas. marka waxaan siinay puls oo ku meel gaar ah oo ay ka maamulayaan in cableskaas maanta wadanka siinaya fiber optica internetka ay hadda ku haystaan. Arrintaasna arrin ku meel gaar ahayd dul ciidan leeyahay marna ciidanka umbaale si loo bixin karaa oo loo barnaamijgelin karaa ma jirto. Shirkadahanna si ku meel gaar ah ku dhigan yihiin. Haddii maanta ciidankii baahi ay ka gashay inay dhulkii u baahdaan oo isticmaalaanna awalba la-aantood iyo wargelin la-aantood laguma sameynin. Haddana waxay ila tahay dowladda hadda joogtaa laga rabaa inay dib u soo celiso oo ciidankii u soo celiso gacanta.
Waa garta wax dhaqaale amay dowladda siiyeen si dhulkaa loo siiyo
anagu sideedaba Haarun waxaan ka fiirinaynay nacsiga ee shacabku leedahay oo ogsoon tahay internetku dadku qaali buu ku ahaa ka horow inta aan fiber optic dalka la keenin. Satellite ayaa lagu keeni jiray taasna dhibaatay ahayd. Qiimo badan ku bixi jiray fiber optic in dalka loo keeno annaga waxaan ooyay dabcan shirkadahan hadda hormuud oo kaleeto lacag baa laga qaadi jiray sanadla ah oo dowladda siin jirtay inta aan laga soo saarin sharciga communicationka. Hadda waxay la tahay sharciga communicationka ee la gudbiyey ayaa qeexaya wax laga qaaday shirkadaha.
Laakiin xilligaa imisaad ka qaadeen idinku dowladdiinni markii aad dhulkan siiseen?
Maya sharci waxaa jirtay lagu heshiiyey wasiirada maaliyadda actually shaqadooda ay ahayd ee la fadhiisteen waxyaabaha in canshuur laga qaado kaabayaasha yacni shirkadaha waaweyn iyo sectorska waaweyn sida telecommunication oo kaleeto xawaaladaha muxuu ahaa hoteelada iyo energy kuwa korontada marka waa lala fadhiisanayey adigu ma jirin markaas law specify gareynaya sida communication law-gii oo markaas baarlamaanka intii aan joogo muddo aan ugu qaadatay waqti inaan la horgeeyo oo la gudbiyo oo akhriskiisii u batay ilaa sharciga laga sameyna waa in laga qaadaa lacag markaas labada dhinac ku heshiiye laakiin waa jirtay lacag laga qaaday hormuud iyo shirkadaha kaleto markaas mesha ka jiro.
Intay la-eg tahay maad xusataa lacagtaas?
Wallahi hadda ma xasuusta laakiin qoley wasaaradda maaliyadda waa yaalla recordskii inta laga qaadi jiray.
Waaye su-aasha ii xigta imisa safaaradood baad dhul u ansixisay garoonka ama dhinaca afisyon ama dhinaca
kale? Waa sax anagu dee imka wuxuu ahaa maanta hadda waxa fududeeyey in la dhaho safiirkii Mareykanka waa soo wareegay in la dhaho waxaa soo wareegay muxuu ahaa EUD safaaradahan hadda yimid oo dhan annagaa runtii yani ugugal xaalnay inay yimaadaan si ku meel gaar ah intii annaga Kenya intii nagu yimaadaan aan Kenya iskala tacaamuli lahayn waxaan siinay dhowo safaarada Mareykanka EUD oo markaas shan ila tahay safaaradood ay ku hoos jireen safaaradda Chiniiska adigu safaaradahaasaan siinay inay meesha soo degaan si ku meel gaar ah inta laga gaarayo inay samaystaan ama dayactirtaan safaaradihii ay ku lahaayeen magaalada gudaheeda.
Marka dhulka hadda safaaraduhu ay degan yihiin garoonka dhexdeeda waa dhul ku meel gaara ee ma aha dhul ay hadda kadib ay sheegan doonaan dowladahaasi inay iyagu leeyihiin?
Ma aha, waa dhul ku meel gaara oo loogu talagalay inta hadda xaaladda amnigu laga xasilinayo dalka inay sii deganaan. Laakiin dhul ma aha marnaba dhul maaragtay sideedana sharci waa jira. Haru airport adduunka caalamiga oo dhan fenska diyaaradda markay deganayso fenska la rabo sideedaba inay airportku u yeesho waxaa jirta sharci qeexaya talaabo ama inta meter lagada fenska inay u jiraan runwayga diyaaradda ay ku degayso marka way ogyihiin iyagoo dhan inay si ku meel gaar ah ugu jiraan. Annagana saasaan ku siinay si ku meel gaar ah intay ka dayactiranayaan safaradooda xaalad amniga kasoo horimaadayso.
Dhinaca kalena mas-uul ka tirsan shirkadda Hormuud oo la hadlay galka baarista waxa uu sheegay in dhulkaasi ay si sharci ah uga codsadeen dowladda Soomaaliya si sharci ahna ay ku heleen. Waxa uu sheegay mas-uulkaasi in dhulkaasi ay ka soo dejinayaan xarkaha marabadda hoosteeda ee keena internetka laguna magacaabo fiber optic. Waxa mas-uulku intaasi uu ku daray in goobtaasi ay tahay barta ugu habboon farsamo ahaan iyo amni ahaan labadaba, waxaana uu intaasi ku daray inaysan wax lacaga ku bixinin helitaanka dhulkaasi. Dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay muddo kooban markii ay jirtay la wareegtay dhulka u dhexeeya Afisyone iyo iskuulka 22-ka Oktoobar, halkaasi oo ay deganaayeen dad rayid ah oo qaarkood ay siisay dowladdii hore Maxamed Siyaad Barre, qaarkoodna ay u sharciyeysay dowladdii madaxweyne Cabdulqaasim Salaad Xasan ee lagu soo dhisay magaalada Carte ee dalka Jabuuti. Dadweynaha goobtaasi deganaan jiray waxaa lagu qiyaasay ilaa 1000 qoys. Dowladdu waxay dhulkaasi la wareegtay bishii Oktoobar ee sanadkii 2013, waxaana loola wareegay si dan guud ah iyadoo la sheegay in dhismayaal looga dhisayo booliiska iyo weliba in qayb laga siinayo guddigii doorashooyinka qaranka. Qayb ka mid ah dhulkaasi waxaa xilligan laga dhisayaa saldhig ay yeeshaan ciidamada booliiska ee degmada Waaberi. hase yeeshee galka baaristu waxa uu ogaaday in qaybta ugu ballaaran ee dhulkaasi loo idmay ganacsato gaar ah inay isticmaalaan, waxaana laga dhisay goob lagu magacaabada ka daqalalan oo ganacsatadu ay dhigtaan konteynerada agabka sida ee laga soo bixiyo dekedda magaalada Muqdisho. Waxaa kale oo isla goobtaasi laga dhisay guryo badan oo ay degan yihiin saraakiil sare oo ka tirsan dowladihii iyo maamulkii soo maray gobolka Banaadir. Waxaa iyaguna guryo looga jeexay halkaasi shaqsiyaad ganacsato ah. Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay dadweynihii goobtaasi looga qaaday danta guud darteed, kuna faraxsanaa inuu dhulkaasi u banneeyo danta guud darteed.
Wax badanaan wada hadalnay, meelo badanaan isla marnay, meeshiina waxaa nalooga qaaday in meeshan dowladdu dan guud u qaadatay.
Waa gartay.
Laga bilaabo ayraboorkii lagu keeno meeshii annagu aan degarayna biraa dab loo siiyey iyadii dhammeed. Dekedda qallalan wax la yidhaahaa laga bixiyey, wixii kale dadaa la siiyey, magdhowl ma lagama siin, guryihiina la yidhi 50,000 laydinka siinaa fillooyinkiina, wax magdhowa wixii fillo lahayna magdhowgii naloo ballan qaadayna waa naloo diibi. Marka meeshaa siyaasa u dhacday waana wax macruufaba. Haddeer qof aan mas-uul sare ahayn gobolku inuu meesha dego oo aan madax sare ahayn inuu meesha soo dego loomaba ogolaba. Gadaalna waxaa la siiyey dad kalaa la siiyey oo madax dowladeeda qayb ka mid rag hormuud la shaqaysta oo ganacsiga tijaarta hooseereyda hormuuda rag aha gatay. Qaarna shaqsiyaada guryo ka dhistay waa lagu tixay guryo wada qaali ah oo dadka ay degeena laga dhistay, dadkiina saasaa looga kiciyey. Dhulkaas marka barnaamijkiisu sidaasuu ahaa, xeerka 10-aad ee dhulalka faqrada shanaada sheegayda qofka meesha haddii dowladdu ay danti guud u dhaaftay dan ay ka noqotay in qofkii awal laga qaaday loo celiyo. Laakiin maadaama uu dhul qaaliya oo ayraboorkii ku jeeda oo meel abni haddeer maadaama moogtay magaalada Boorabaleen ka jiro, abni ahaan ay u arkayaan dadkaas xoog galaha kala qaadaya dadkii kale loomaba ogolaba inay meesha galaan.
Waa gartay. Marka adigu hadda weli dacwo miyaad wadaa mise waad dhulkaagaad isaga samirtay?
Aniga middaydii waxaa loo isticmaalay dan guud, inkastoo booskii ugu dambeeyey qaybtiis haddeerba nin boliisii dhisanayo.
Ma nin boliisaa dhisanaya mise dowladaa dhisanaysa?
May qaybna boliiskaa qaatay meel ku dhegan oo booskaygii qaybtiis qayb yar ay ka galaysana nin boliisaha dhisanayo oo madax jamanaan inuu yaa umalaynayo.
Miyaad ka hadashaa arrintaas?
Marka waa sidaas. Laakiin dacwadiiba wax yaa ku dacwad dowlad meeshaan Soomaaliya dowladda dacwadeeda mas-uuliyiinta garsoorka inta badan ma qaadi karaan.
Sabab
maya ma la dacweyn karo. Waxa waaye meeshii moogtahay garsoor lagu soo magacaabay si tasuura ma jiro. Madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo madaxa soo magacowday. Haddii ninkan war keenana isaga dhan meesha laga eryaa, marka wax uu gar qaadi karaa ma jiro.
meelo kale oo ka tirsan magaalada Muqdisho waxaa ka jira dhul ay lahayd dowladda oo ay ahayd inay ka faa'iidaystaan dadweynaha guud, balse xilligan ay si khaas ah u isticmaalaan ganacsato iyo shaqsiyaad gaar ah, kuwaas oo ay ka dhisteen xarumo ganacsi sida dukaamo iyo kaalimo shidaal. meelahaasina waxaa ka mid ah 4 jirdiin oo ahaan jirtay meel dadweynaha ka dhaxaysay, waxaana mas-uuliyiinta gobolka ee galka Baaristu la xariiray ay sharaxaad u waayeen sida dhulka dadweyne loo siiyey dad gaar ah iyo su'aalo kale oo u baahnaa in laga bixiyo jawaabo waafi ah.
aad ayuu mahadsan yahay Harun Macruuf ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay barnaamijka galka Baarista. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in warbixintii aad qaybaha hore ee idaacadda aad ku dhegeysateen ee ka hadlaysay qoondada dumarku ay ka heleen xildhibaanada Puntland ayaa qaar ka mid ah gabdhihii ka hadlayay waxa ay eedeeyeen xukuumadda Puntland ee uu madaxweynaha ka yahay Cabdulle Maxamed Cali Gaas. waxaan isku daynay inaan la xiriirno madaxda maamulka Puntland, laakiin weli maanaan helin cid ka jawaabta eedahaasi ay dumarka soo jeediyeen. marka ugu horreysa inoo suura gashana waan idiin soo gudbin doonaa jawaabtooda.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhigaystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dagaalada soo noqnoqonaya ee beelaha Soomaalida, gaar ahaan kuwii ugu dambeeyay ka dhacay gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya iyo xadka dalka Soomaaliya uu la wadaago dalka Ethiopia, gaar ahaan deegaanada Kaxandhaale iyo Dacdheer, iyo weliba dagaalo kale oo iyagana ka dhacay gobolka Hiiraan oo ay dad badani ku dhinteen. Muxuu yahay doorka ay ku leeyihiin dowlad goboleedyada deegaanadaasi, gaar ahaan Hirshabeelle iyo Galmudug iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya? Mana jiraan xal lagu gaari karo in dagaalada sokeeye laga gudbo oo ay dadku daris wanaag ku wada noolaan karaan? Duuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Qaasim Cabdikariim Xaaji Cilmi, oo ah nin isagu ka faallooda arrimaha maamul wanaagga iyo dib u heshiisiinta, iyo Cabdulqaadir Cabdi Diini Qarbaanshe oo mar u tartamay xildhibaan dowladda federaalka ee dalka Soomaaliya ee deegaanada Galmudug. Labaduba waxay joogaan Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Qaasim Cabdikariim Xaaji Cilmi.
Waa mahadsan tahay baxba saxaafadda iyo baahda v o iyo Sifiso Wardheere. Aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa arintan. Runtiina horta marka hore inaa lilaah waa inaa ilaahay rajcun. Dad aan Soomaaliyaho tiro badan oo boqol kor u dhaafay baa meesha ku dhintay oo labadaas dagaalba wax macnaana kuma jiraan. Dadku in dib u heshiisiin dhab ah ay heshiiyaan oo colaadaas la iska daayo, oo waxaan maaragtay waxba kasoo kordhayn adduuniya aakhiraba. Dadkaas maaragtay aysan aakhiradooda ku seegin ciddii shidaysa iyo ciddii baakab u ah iyo ciddii waxaynaysa iyo ciddii ka qayb qaadanaysana. Maaragtay labada janab waxaan ugu baaqayaa in nabadda laga shaqeeyo. Waana maadsanta
Cabdulqaadir Cabdi Diini Qarbaanshe.
bismillaahi raxmaan raxiim. inaa lilaahi waa inaa ilaahi raajicuun. waxaan dhammaan u tacsiyeynayaa dadkii walaalaha oo meesha ku dhintay. aqli xumada iyo aqoon xumada isku geysay waa dad walaalaa, waa dad wada dhashay, waa dad ehela, waa dad isku degaana, waa dad noloshoodii isla soo qaybsaday inta adduunku taagan yahana qaybsan doona. waxaan leeyahay intii dhibanta allah naxariisto inta noolna waxaan u rajaynayaa nabad iyo barwaaqo iyo isdhexgal iyo wada noolaansho inay la sameeyo. arrintaasiasaan u rajaynayaa insha allah. maamulada waxaan isleeyahay arintaa waxa infactiva ay ku leeyihiin oo arrin hadda maamulo oo riixaysa oo dhibaatadaas ka dambaysa oo ku lugleen ma jiro. dadkaana waa dad iska reer guuraaya, waa dad xoolo dhaqata ah, waa dad deegaanka wada dega oo walaalo ah, horena u wada deganaan jiray, laakiin colaadihii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay ay xoogaa kala fogeeyeen, sidaasna ku kala guureen, ay ku noqdeen ugaar iyo ninka hantiska waa la kureeya ugaarsada. saasaa dhibaatada ku dhacday. haddana meesha lagu dirinaya waa meel iska degaan oo xoolo daaqsin ah iyo meel hadda la kuriyo ceelal ah. marka wax maamuladu infactiva ay ku leeyihiin iyo wax gacanaha ay ku leeyihiin ma jirto.
waa dhegaysanaysaa Qarmaanshe, maxay tahay doorka ay ku yeelan karaan maamulada Soomaaliya ka jira ciidamo dowladeed baa ka qaybgalaya la leeyahay dad hubka la adeegsanaya ma noqon karo dad reer guuraaya wax ka waaweyn baad arkaysaa marka labada dhinac waxa dagaalamaya, marka door maxay ku yeelan karaan baad isleedahay federaalka iyo dowlad goboleedyadu, ama joojinta colaadda ha noqoto ama hurinteeda?
Yaasin, waad mahadsan tahay. anigu meesha si fiican baan xogaal uga ahay. ogaantaysaan maqlayna dhinaca Galmudug ciidankeedii xataa kuwii dowladda federaalka qaybta 12aad iyo nisa hubkoodii baa meesha lagu weeraray Kaxandhaale dagaalka ka dhacayna. maaragtay khalad buu ahaa, laakiin khaladka khalad baa lagu saxay. runtiina anigu waxaan qabaa in gardarro meeshaas loogu duulay reserve area weeye dowlad kale Ethiopia maamusha. waanagu waxaan qabaa labada jif oo dagaalamaysa waa dad ehelkaya labada galabba in nabad galnisoor la dhigo. dagaalkaas wax macnaa male, baadiya la kala qabsadaa wax macnaa male, laakiin dadka huranhaya oo siyaasad ahaan iyo si ay dowladda federaalka u xagal daaciyaan iyo siyaasado badan oo isdiidan baa meesha ku jira. marka waxaan qabaa in nabad lagu soo dabaalo gobolka Hiiraan laftiisa waa kugu dhimay kaa dhimay dad walaalaho ehelho maaragtay reer Matabaan iyo reer Beledweyne wax macnaha hadda lagu dagaalamayo macnaha muuqda ma jiro. anugu marka waxaan qabaa nabad baan ku baaqayaa, dadka hala isku keeno. anugu maaragtay galinsoor iyo dhabad dadka kasoo jeedaan iyo ninkaanba isku dad baan nahay, labada jifo dagaalamaysaan ka kala joognaa, laakiin waxaan rabnaa in si nabada loo dhameeyo hawshaas. gogol galinsoor la dhigo, xalku wax weeye in galinsoor lagu wada hadlo oo gogol la dhigo dowladda federaalka iyo wafuudda ay direyso. anugu waxbar baan joog markaan ogaa aad iyo aad bay u khaldantay. qur-aankii waxaa la yiraha alfaxmala ka halaaban albaqraaba kuma hagaago, wafuud baa la diray, isma raaci karaan. qolana cadaadii ka digtay, qolana cawda waa ka digtay, labadaba waa lasoo xabaday oo lasoo uleeyey because waa khalad. federaalku waxa ahayd marka hore inay dhaawaca ku daaweyso, inay baaq dirto, inayna waanwaan ka shaqayso, inay dadkii u caqli celiso, inay dadkii daawo la gaarsiiso, markaa kadib gogol fidiso. لكن وفت خللا وأن وركه الرين وأن أقعد بالناس يقول حريرة
وتهي خصوصا يا قاسم خصوصا أي قرمش
إن أرنت نسيو دل مدو عيدا كذا كقب قاتي أرنت سأنا بحقيقة إذا ما هيو دولة فدرال كان أمس ما يصنع إن إذا ما دق على بلد يعني ما سأك قب قاتو إن أرنت هسي مركا أرنت شرتمهن إن سيد هذا الشيء هيو إذا ما تبيان كقب قاتي هذا ما حبيسته شل وريشي ويقلفت قدر الله سوقلطي وقاب كلا يسكر الله بقي وحالة هذه المركبة وحالة قلت كيانا بكم تهاي ورسوالي واحد بانتهاي ما دابة دقاء الله سوقي اي كرد عين ومعنى هالدباتة اي كرد عادي مركي هرب الدولة دي لابد يكون رسول رسول عبد القاسم صلاة الحسن اي واحد اهيد ان وزارة دن وارمها الدبشيسين تقابلسن ودكي كالقوري والصوماليات يدقاء ندكو كالبحي ملك استوحاء هاته وزارة اثنتا كالشقيسة oo ugu budgetka badan oo ugu dhaqaalaha badan oo lagu bixiyo dad la soo xulay xaq wax garad ah ay ka shaqeeyaan in horta markii hore la sameeyay ahay may sadicin dawladii ka dambeeyayna ma dicin diversity inday ay u taala dadka deegaanka ah laakiin dawladdu awooddi ay lahayd waxay ahayd inay diversity ka qayb qaadato inay dhiga joojiso haddana way joojiso fakarkoodii aragtidoodu waa la qaatay doorkii dawladnimada waxaan qabaa anoo arintaas inay sax ahay
halkaan arkaa waxa weeye meesha lagu dagaalamay horta waa reserve area waa clinic shanaad Soomaali state way dawladda federaalka wax u yaalba ma aha dawladda federaalka galmudug ba hoostimada inay galmudug iyo ciidankeeda iyo neesha iyo ciidamadii hubka ay oo hal beel gacanta u galay way wax laga hadlay halka beel baana dagaalka wada ayagana dagaalka riday ka xandhaale iyo daadheer wadan kale Ethiopia ay ka tirsan yihiin dawladda federaalka haday taad ka noqonayso galmudug daad ka noqonayso gogol ha dhigto galisoor labada beelood ku wada hadleen hadalku halkaas wey laakiin hubka neesha iyo qaybta koobilaatan hal qabiil bu faraa gacanta ugu jira qabiilkaasna dagaalka ku galay oo asumadi qaranka Soomaaliyeed been wataan crosskan waxay la talaabeen xuduudda Soomaaliya halka ugu dambeeyay waxa weeye labadan jifo galisoor bay wada leeyeen galisoor inay ku wada hadlaan kaan dhaale wax ka jira male xidaan waa inay ka soo noqdaan waa inay ka toob keenan waa inay baasha galmudu dagaalka kashay oo xuduudda Soomaaliya inta talaabo xabada halka kirdaysa waa inay toobad keenan waa inay baaq nabadeed xiyaan waa inay gogol nabadeed soo yimaadaan waa in galisoor lagu hadlaa halkuna saas ku iimaanaya
ugu dambeyn qaqar maasha muxuu yahay halku
kaan dhaale waa dhul Soomaaliyeed marka deegaanka warkii gumaysigu boqolka sano uu raadinayay ayay ka mid tahay dhulkaas waxa iska leh Ethiopia dhulka anaga iska leh wali heshiis dhacay oo Ethiopia iyo Soomaaliya warqad ay ku kala saxeen dhulkaas in dhul Ethiopia uu yahay ma dhicin marka wararka gumaysiga ay rabeen halaga tanisulo waxa la yiraahdaa Soomaaliya halka wuxuu yahay Gilisoor waa la wada garan jiray anoo ku hadlaya marka deegaanka hada Gilisoor dad ka soo jeeda dawladda federaalka iyo cid walba waxaan ugu baaqaynaa inay gogol sax ah oo nabadeed oo dhaqaale badan iyo aqal badan iyo fakar badan in halkaa la dhigo Gilisoor ha lagu wada hadlo deegaanka ha lagu wada hadlo eelasha biyaha ee meelaha deegaanada xoolo daaqaan ha lagu wada hadlo dirtoolada kaliya lagu heshiyo Gilisoor kaliya lagu heshiyo oo deegaanka xoolo dhaqatada aan la heshiisin halku ma iimaanay marka halku wuxuu yahay deegaankaas nabad buu u baahan yahay walaalaha iyo anuu dadku hal qolay yihiin laba qolo iyo kala ahaa walaalaha iyo deegaankaas deegan oo dhana nabadda waa inay hoggaansamaan wiil dambuwaan soo naga dhiman waa in qof kastaana guriga u shala degana maanta u soo daga
aad ayadu mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Qaasin Cabdikariin Haaji cilmi oo aan isagu ka faalooda arrimaha maamul wanaaga iyo dib u heshiisiinta iyo Cabdiqaadir Cabdi Diini Qarmaashe oo isagu u tartamay xildhibaan qaranka Soomaaliyeed ama dowladda federaalka ee ka soo jeeda galmudug labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodii gabadha intay ilo joogtay tan markaa wada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali karo Israa'iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaanu intaas ku dhaafayna halkaad kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka amuraha Mareykanka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka xiriirka dalalka Mareykanka iyo Pakistan ayaa wanaagsanayn sanadkii la soo dhaafay ee 2018 sidoo ku soo warramay wariyaha VOA-da Amaan Azhar madaxweyne Trump ayaa in badan ku celceliyay in Pakistan ayna Mareykanka kala shaqeynayn in la dagaalanka argagixisada halka Pakistanna ay diiday mowqif ka adag Mareykanka madaxweyne Trump ayaa hore u diray fariimo kulkulul oo dalkaasi uu ku tuhmayo been iyo khiyaamo marka laga hadlayo taageerada dhinaca la dirirka argagixisada Trump waxa uu sheegay in Mareykanka uu dhaqaaliisa meel cidla ku bixinayo
Richard Olson oo horey u ahaa ergeye gaarkii dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afghanistan iyo Pakistan ayaa sheegay in Trump uu fariimaha uga jeeday inuu Pakistan cadaad isku saaro.
This was in some ways a fulfillment of the policy that had been laid out last August when President Trump laid out the South Asia strategy for the United States.
Waxaa looga jeeday in Pakistan cadaad isku saaro arrimaha xad jirka ee Afghanistan. Kadibna sanadkii 2018-kii waxaan aragnay hoos u dhac weyn oo ku yimid kaalmadii Pakistan ee dhinaca amniga, militariga iyo lacag kale oo lagu siin jiray sanduuqa taageerada xulufada.
Xiriirka Mareykanka iyo Pakistan kuma koobna waxyaabaha ka socda dalka Afghanistan gudihiisa oo kaliya, ee waa mid dhinacyo badan leh oo xitaa xiriirka Shiinaha iyo Pakistan uu raad ku leeyahay, sidoo sharxayo Cabdiqafaar Cabdi Wareero oo xiriirka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka Virginia.
Mareykanka iyo Pakistan runtii xiriirkoodu waa very complicated, waxa weeye aad u qallafsan weeye, sababtoo ah dhinac wuxuu ku hayaa arrintan Afghanistan iyo argagixisada, dhinac wuxuu ku hayaa xiriirka Mareykanku India la leeyahay iyo sida uu labadooda oo maaragtay cadow joogta isu ahaa uu u dheelitiri karo, iyo sidoo kale Pakistan quwadaha waaweyn sida Ruushka iyo Shiinaha iyo xiriirka ay la leedahay oo isaguna uu ilgaara ku fiirso, iyo weliba waxaan loo yaqaan nuclear proliferation ama se fidinta quwadda nuclearka oo ay maarata hadda ka hor waayadii hore lagu eedeyn jiray Pakistan inay dalal kale ka gado oo meelo kale ay u dirto. Marka xiriirkoodu waa xiriir aad iyo aad toban af u leh. Marka waxaad moodaa mid in hadba Mareykanku uu u fiirinayo, marka China sidaasayn uga duwaneyn xiriiradaas uu Mareykanka iyo Pakistan markii mid walba gooni loo qaado sidiisa loo fiirinayo unbay ku xiran tahay maahane, umalaynmayo inuu kaasi wax weyn ka bedelayo sidii Mareykanku uu Pakistan ula dhaqmayay. Waxaa uga muhiimsan qodobadan kale oo runtii ka waaweyn oo nuclearka iyo argagixisa la dirirka iyo isu barbardhigga labadan heshiis oo India iyo Pakistan iyo weliba Pakistan dhexdeedu siday ula macaamiltanto Afghanistan iyo xoogaga Taliban oo labada dhinacba ku nool dhanka Pakistan iyo dhanka Afghanistanba.
Bartamihii sanadkii shalay dhammaaday ee 2018 waxaa talada dalka Pakistan ku guuleystay Imran Khan iyo xisbigiisa PTI. Haddaba isbeddelka siyaasadeed ee keenay in Imran Khan uu noqdo ra-iisul wasaaraha dalka waxma ka bedelaya xiriirka labada dal.
Rajo weyn bay runtii abuurtay oo markastoo isbeddel yimaado siyaasadda iyo diplomasiga ama diblomaasiyadda runtii rajadu waa korortaa. Khan markuu yimid dad badan waxay filayeen inuu dadkan establishmentiga la yiraahdo ama dadkan Pakistan salka u ahoo awoodda haysta militarka iyo dad kale oo maaragtay meesha ku naaxay inuu dadkaas maaragtay xakamayn doono oo uu macaamiltan horle Mareykanka iyo quwadaha waaweynba uu heshiiskoodii dib u fiirin doono oo ku samayn doono wax la yiraahdo reset. Mareykanku sidii oo kale uu la qaatay isla markiiba September waa tii ay u direen xogayaha arrimaha dibadda Pompeo meesha tegay oo runtii aada u sheegay yiri kan waa fursad aada u fiican weeye inaan maaragtay xiriirkaas inaan dib u fiirino oo aanu saxno wixii khaldan, iyo weliba heshiisyadii maaragtay dhexmariyay Afghanistan iyo Pakistan laftooda dhexdooda ee laba dal ahaan, waxaa la yiri xataa taas waxay kordhisay inay labadoodu isdhaafsadaan wafuud heer sare aho, markaas ay labadoodu hadday xiriirkoodu xagaago Afghanistan iyo Pakistan baan sheegayahay Mareykankuna ay markaa inuu u sahlanaan doonto inuu isaguna siyaasadiisi reset ama dibudajin dib u fiirin uu ku sameeyo. Marka rajadu aad bay u fiicnayd arrintaas.
Qaybtii dambe ee 2018 waxaa ergay gaar oo Mareykanka dalka Afghanistan loogu magacaabay Zalmay Khalil Zayed oo ah diblomaasi Mareykanka asal ahaana dalka Afghanistan kasoo jeeda, aadna u dhaleeceyn jiray siyaasadaha dalka Pakistan. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in magacaabista Khalil Zayed ay micnaheedu ahayd in Mareykanku ku sii soconayo siyaasadihii adadka ee uu Pakistan kula dhaqmayay. Waa kan Muciid Yuusuf oo ka tirsan hay-adda US Institute of Peace.
Pakistan kuma farxin magacaabistiisa, hase yeeshee markii uu Islaamabaad tegay ee uu Pakistan ku qanciyey in uu meesha u joogo in uu nabad keeno isla markaana uu doonayo in uu Pakistan la shaqeeyo, taasi wax weyn bay ahayd.
Dhammaadkii sanadkanna Mareykanka iyo ururka Taliban ayaa kulan toosa ku yeeshay magaalada Abu Dhabi ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta, iyadoo la isku dayayo in Afghanistan nabad laga dhaliyo. In yar kadib, madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqay inuu 7,000 oo ciidankiisa Afghanistan kala soo baxayo. Haddii haddaba dadaalada Mareykanka iyo Taliban ay guulo dhalaan Afghanistanna uu Mareykanku ka soo baxo, sidee ayuu ku dambaynayaa xaalka dalalka Pakistan iyo Mareykanku? Mar kale, Cabdiqafaar Cabdi Wareere.
waxaad moodaa arintii hore oo militariga iyo xoogweynta iyo xoogga lagu hayay in labada dhinacba Pakistan iyo Maraykankuba ay kasoo jeensanayaan oo talibaankii laleeyahay aan la heshiino oo aynu la fariisano. Arintaas weliba si gaara waxay u quseysaa Pakistan oo iyadu muddo arintaas pushgareynaysay. Sidaad ka warqabto dhulkan Kweto la yiraahdo iyo dhulkan Pashtun ku degay oo labada dhinac ahba dadka degani waa dad isku mida weeye, ama Afghanistan ha ahaado oo asalkiisu ama ha ahaado maaragtay Pakistan ha ahaado. Marka waxaad moodaa arintaa runtii inay aada isugu soo dhaweynayso haddii Maraykanka oo markastaba ka cagajiri jiray, sababtoo ah muddo Maraykanka siyaasadiisu waxay ahayd argagixisada lalaban fariisan karo, lalama hadli karo, wax laguma darsan karo. Marka Maraykanku hadduu saa usoo dhaqaaqo, waxaad moodaa oo arintaas uu pushkareynayo Pakistaaniyiintu inay gacmo furan kusoo dhaweynayaan baa moodaa, sababtoo ah iyagu dad badan oo Maraykanku argagixisa iyo u arka waxay u arkaan dad maaragtay lala macaamiltan karo, wax lagu darsan karo. Marka arrintaasi runtii waxaad moodaa muddada dheer inay tahay salka ay u noqon doonto dejinta iyo xasilinta Afghanistan.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay xiriirka Maraykanka iyo Pakistan oo ahaa mid qallafsan sanadkii lasoo dhaafay ee 2018. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsanahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheera oo inala socotinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halka aad ka dhegeysanaysaan waa VOA Washington. haatana dhegeystayaal, dhici heesaha ayaynu jaleecaynaa. Waxaan ka codsanayaa farsamayaqaankeena idaacadda inoo wado maanta Jaamac Buulo Jaamac oo dhinaca farsamada inoo qaabilsan, bal inuu hees tabacsan oo aynu ku wada nasanay inoo soo qabto. Xariste Xaliima Khaliif Umar Magool codkeedaasi ayaan idinku dhaafaynaa intaynu mar kale kulmayno. Waa Sahre Ciidla Nuur iyo Caashe Ibraahin Aadan iyo Jaamac Buulo Jaamac dhammaantii waxaan idin leenahay sanad wacan oo wanaagsan kii noo hagaageen noqon loo han weyahay baan idleena meel kasta oo aad naga maqlaysaan.
This is VOA News. I'm Gene Randall.